Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլի 16-րդ օրն է, չնայած նրա առողջական վիճակի վատ տարածման ադրբեջանական կողմը դատավարությունը չի ընդհատում։ Խորհրդարանական ընդդիմության երկու թևերի միջև բանավեճը չի դադարում, ով բերեց Նիկոլին և ով էր ուրախանում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի արթիվ, քոչարյանականներն ընդդեմ սերժականների։ Հայաստանն Իրանի դեմ ձեռնարկվող որևէ գործողության չի մասնակցի, Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցն Իրանի պետական հեռուստատեսությանը։ Ուկրաինայի նախագահը պատրաստ է խաղաղության շուրջ բանակցություններ սկսել, անցած գիշեր կոնգրեսում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Դոնալդ Թրամփը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է Ադրբեջանի հայտարարությունը, թե 3-3-օյան 22:05-ի սահմանում հայկական կողմը կրակ է բացել Գորիսի խնածախ գյուղի ուղղությունից։ Չի համապատասխանում իրականությանը, կարդում ենք Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Խնածախի վարչական ղեկավար Սեյրան Միրզոյանը ևս հերքում է ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը, թե Հայաստանի զինուժը հրաձգային զենքով թիրախավորել է ադրբեջանական դիրքերը։ Այդպիսի ձայն չի եղել Ազատությանն, ասել է գյուղապետը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնել է Թուրքիա այդ երկրի նախագահի հրավերով։ Թուրքիայի նախագահականի ներկայացուցիչ Ֆահրեթին Ալթունի տեղեկացմամբ Անկարայում Ալիև Էրդողան բանակցությունների օրակարգում տարածաշրջանային երկու երկրների եղբայրական հարաբերությունները ամրապնդելու հարցերն են։ Ըստ աղբյուրի, երկու երկրների նախագահները նաև առցանց ռեժիմում հետևելու են Իգդիր Նախիջևան գազատարի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Շինարարության հիմքը դրել էին Էրդողանն ու Ալիևը 2023 թվականի սեպտեմբերին։ Հայաստանն Իրանի շահերի նկատմամբ զգայուն է, և Իրանը նույնպես մեր շահերի նկատմամբ զգայուն է, Իրանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Եթե արևմտյան երկրների կողմից սպառնալիքն չի Իրանի դեմ, որոնք կլինեն Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները, այս հարցին ի պատասխան Փաշինյանը վստահեցրել է, Հայաստանը չի ներգրավվի Իրանի դեմ գործողության մեջ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի դիրքորոշմանը Ադրբեջանից Նախիջևան տարանցիկ երթուղին երրորդ երկրների կողմից հսկելու հարցին, Հայաստանի վարչապետն ընդգծել է, երրորդ ուժերի մասին խոսակցությունն անընդունելի է, մենք նման անհրաժեշտություն չենք տեսնում և նման անհրաժեշտություն չկա, բնականաբար, ասել է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոնգրեսին հղած առաջին ուղերձում հայտնել է, Ուկրաինայի նախագահից նամակ է ստացել, որտեղ Զելենսկին խաղաղ բանակցությունների պատրաստակամություն է հայտնել։ Աշխատում եմ Ուկրաինայում դաժան հակամարտությունը դադարեցնելու համար, ասել է Թրամփը, ապա կոնգրեսականներին հարցրել, ցանկանում եք, որ սա շարունակվի ևս 5 տարի։ Նահանգների նախագահը պատերազմն ավարտելու իր ծրագիրը չի բացահայտել, Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա ագրեսիա չի որակել։ Որոշ դեմոկրատներ դահլիճը լքել են, երբ Թրամփն սկսել է խոսել Ուկրաինայից։ Զելենսկին 3X-ի իր էջում գրել էր, ես և իմ թիմը պատրաստ ենք աշխատել նախագահ Թրամփի ուժեղ ղեկավարության հետ կայուն խաղաղությանը հասնելու համար։ Ռուսաստանի համար Բելարուսը լավագույն վայրը կլինի բանակցությունների համար, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, արձագանքելով Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի հայտարարությանը, թե Մինսկը պատրաստ է Թրամփ, Պուտին, Զելենսկի բանակցություններ կազմակերպել։ Պեսկովն ասել է, այդ հարցը չի քննարկվել, սակայն Մինսկը լավագույն վայրը կլինի, որովհետև մեր գլխավոր գործընկերն են։ Կրեմլը նաև դրական է գնահատում Զելենսկու պատրաստակամությունը նստել բանակցային սեղանի շուրջ, բայց Պեսկովը դարձյալ հիշեցրել է, Ուկրաինայի նախագահի համար պահպանվում է իրավական արգելքը ռուսական կողմի հետ բանակցելու համար։ Կանադայի վարչապետը Միացյալ Նահանգների նախագահին մեղադրել է դաշնակցի դեմ առևտրային պատերազմ սկսելու համար, խոստանալով պատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ Ջասթին Թրուդոն հայտարարել է, մենք քաղաքավարի ենք, բայց չենք նահանջի, երբ վտանգված է մեր երկիրը։ Երկրորդ օրն է Թրամփի որոշմամբ Միացյալ Նահանգները 25% մաքսատուրքերը կիրառում Կանադայից, ինչպես նաև Մեքսիկայից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ։ Առևտրային պատերազմում հաղթողներ չկան, Կանադան երբեք չի դառնա Միացյալ Նահանգների նահանգ, կրկնել է երկրի վարչապետը։ Եվ արաբ առաջնորդներն ընդունել են Գազայի հատվածի եգիպտական վերականգնման ծրագիրը, որը կարժենա 53 միլիարդ դոլար, հաղորդում է Ռոյթերսը, նշելով, այն այլընտրանքն է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձավոր արևելյան Ռիվիերա ծրագրի։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թվարկումը նախ Բաքվում ընթացող դատավարությունների մասին, ինչ նայած այն հանգամանքին, որ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն արդեն 16 օր է ինչ հացադուլի մեջ և դատելով 3 հրապարակված լուսանկարներից, նրա առողջական վիճակը հեռու է, բարվոք համարվելուց պաշտոնական Բաքուն չի շտապում ընդհատել դատական պրոցեսը։ Դատական նիստերի ընթացքում Վարդանյանը հրաժարվում է ցուցմունքներով հանդես գալ և դրա փոխարեն մեղադրող կողմը հրապարակում է նախկին պետնախարարի անձնական նամակագրությունը, փորձելով հաստական հիմքեր ստեղծել ներկայացվող ծանր մեղադրանքների համար։ Այս ամենին զուգահեռ չեն դադարում Վարդանյանին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիաները, լսենք Աստղիկ Բերեբյանին։
Ռուբեն Վարդանյանը համախոհների տեղեկություններով 16-րդ օրն է շարունակում է հացադուլը Բաքվի բանտում։ Փետրվարի 18-ից բողոքի ծայրահեղ միջոցի դիմաց Արցախի նախկին պետնախարարը իր այդ քայլով աշխարհի ուշադրությունն է հրավիրում, ինչպես ընտանիքի միջոցով էր փոխանցել իր նկատմամբ դատական ֆարսի վրա։ Նրա միջազգային փաստաբան նահազանգել է Ադրբեջանում Վարդանյանի կյանքին սպառնացող վտանգի մասին։
Սպահին գողացել նոր տեղեկություն չկա, երկու տեղեկությունն էլ ուզուտ հանրային ա եղել, արդյունքին այդ տեղեկություն չի փոխանցվել։
Ապրելու երկիրկուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը կարևորեց, որ Վարդանյանը դադարեցնի հացադուլը։ Այս օրդորով 5-րդ օրն է Վարդանյանի համախոհները հացադուլ են անում։ Առավոտյան վատացել է ապրելու երկիրկուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանի ինքնազգացողությունը։ Շտապօգնության մեքենայով Թանդիլյանը ազատության հրապարակից հիվանդանոց է տեղափոխվել, հետազոտվել, բայց ինչպես փոխանցեց Առաքելյանը, չնայած բժիշկների հորդորներին, նա հրաժարվում է դադարեցնել հացադուլը։
Բոլս են տալիս, քանի որ չեն կարող պարտադրել հացադուլը դադարեցնել և ճանաչել բժշկական միջամտության անհրաժեշտություն կա, այս պահին Թանդիլյանը հրաժարվում է բժշկական միջամտությունից, որոշակի կանոնություն կա վիճակի, բայց երկար համավիճակով բավականին բարձրացնել արդեն։
Բժշկական միջամտություն ասելով վիրահատության մասին է խոսքը։
Կարգավորման էլ է, այսինքն Իսպանիան ուղղակի փակած է առաջին հիվանդանոցը։
Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվում շարունակված դատի ընթացքում 3 ևս հրաժարվել է ցուցմունքներ տալ, բայց մեղադրող դատախազները միևնույնն է ուղել են իրենց հարցերը։
Ռուբեն Վարդանյանը մեդաֆիացիա
Ադրբեջանը, ինչպես պարզ է դառնում պետական լրատվամիջոցների հաղորդումներից, Վարդանյանի մարդասիրական նախաձեռնություններն է թիրախավորել, որոնց շղարշի տակ իբր Վարդանյանը զենք զինամթերք է տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղ։ Բացի այդ, հարցեր են ուղել հենց Ղարաբաղում ռազմարդյունաբերության և անօթաչուների արտադրության շուրջ Վարդանյանի բանակցությունների մասին։ Արցախի նախկին պաշտոնյայի լռության պայմաններում դատական նիստի ընթացքում որպես ապացույց ներկայացվել են Վարդանյանի WhatsApp-ով, Signal-ով և Telegram-ով ուղարկված նամակագրությունն ու ձայնային հաղորդագրությունները։ Ինչպես պետական ազերթաճն է փոխանցում, այդ տվյալները հավաքել է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը։ Հայ գերիներին Բաքվում խոշտանգելու մասին տեղեկությունների ֆոնին Ադրբեջանի օմբուդսմենը հայտարարեց, թե այցելել է նրանց ու չի լսել որևէ բողոք։ Անկախ աղբյուրներից Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունները ճշտել հնարավոր չէ, թե երբ է տեղի ունեցել այցը, եւս պարզ չէ։ Այդ լավատեսական հայտարարություններում, սակայն, որևէ խոսք չկար Վարդանյանի հայտարարած հացադուլի, ոչ էլ Սաբինա Ալիևայի հատուկ ուշադրության մասին, բողոքի այդ ծայրահեղ քայլին դիմաց մարդու նկատմամբ։
Վերջին օրերի գլխավոր ներքաղաքական զարգացումը խորհրդարանական ընդդիմության երկու թևերի Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցների միջև թեժացող բանավեճն է, որն է դրա պատճառը, պատմի Գանես Արիբեկյանը։
Ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության և ովքեր էին սատարում նրան Հանրապետության հրապարակում 2018-ին, նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի թիմակիցները կարծես թե այս հարցի պատասխանն են փորձում պարզել հրապարակային արճակատմամբ։
Մեր մասին ստեր են հնչել մոտ 1 ժամ տևած հարցազրույցի մեջ, մենք այդ ստերին, ես այդ ստերին հարկ եմ համարել պատասխանել և այդպես էլ շարունակելու եմ անել։
Քոչարյան-Սարգսյան տարաձայնությունների մասին, եթե մինչև հիմա կուլիսային էր ու ներքին քննարկումների լուրերի մակարդակում, վերջին օրերին նրանց թիմակիցները անցել են հրապարակային բաց մեղադրանքների, ինչու անցան անթակույց հակամարտության։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի որդու, պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի, իրավիճակը սրվեց հոր վերջին ասուլիսից հետո։
Պաճառը հորս ասուլիսն է եղել և դրանից հետո, ավելի ճիշտ ասուլիսից հետո առաջացած այդ բուրըն ռեակցիան և հարվածները տարբեր ուժերի ու տարբեր թևերի կողմից։ Սա եղել ու արձագանքը մեր կողմից եղել է մեծ հաշվով սրան։
Պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրչյանը հերքում է Լևոն Քոչարյանի ասածն ու պնդում. Իրավիճակը լարվել է երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանի հարցազրույցից հետո, երբ նա մեղադրանքներ է հնչեցրել իրենց հասցեին, իրենք էլ դրան են հակադարձում։
Հանրապետականից մեղադրանք երբևէ չի հնչել։ Մինչև այն պահը, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը որոշեց մի ամբողջ ժամ նվիրել հանրապետական կուսակցությանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասին ոչ ճիշտ տեղեկություններ հրապարակելու։
Քոչարյանի կողմնակիցների հարցադրմանը, թե ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին, Սերժ Սարգսյանի թևից պատասխանում են ակնարկելով. Հանրապետության հրապարակում Քոչարյանի մերձավորներն էին մերժում Սերժին, ակնարկելով Քոչարյանի եղբոր դստեր մասին։ Լևոն Քոչարյանը չի հերքում, որ ազգականները կարող էին այնտեղ լինել, բայց դա չի նշանակում, որ աջակցել են։
2018-ի հետ կապված մեզ մեղադրելը, չգիտեմ, ենք արքի աբսուրդի ժանրից է, ի տարբերություն շատ-շատերի, մենք շատ լավ էինք հասկանում, շատ լավ գիտեինք, ով է Նիկոլ Փաշինյանը, ով ոչ մի ձև չէին կարող աջակցել։ Հիմա այդ մարդկանց մեջ կարող է եղել է ծանոթ մարդ, կարող է եղել է նաև բարեկամ, հասկանում եք, բայց բերել, փորձել, պատճառը դա դարձնել, կարծում եմ, ազնիվ չէ ու ճիշտ չէ։
Ինչու է սրվել այդ հարցը, թե ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին, երբ ընդդիմադիրների օրակարգում Փաշինյանին հերացնելու հարցն է, ինչ նշանակություն ունի, ինչպես եկավ, ինչ է տալու դա ընդդիմադիրներին։ Երկու կողմից էլ հերքում են, որ այս արճակատումը կապ ունի հաջորդ տարվա ընտրությունների հետ։ Աննա Մկրչյանը սրանից հետո էլ պատրաստ է միանալ ու սեղմել նրա ձեռքը, որ կպայքարի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։
Քաղաքացիական պայմանագրի երկու կարկառուն անդամներ, խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ու մարդու իրավունքների հանձնաժողովի փոխնախագահ Ռուստամ Բաքոյանը, պետք է ներողություն խնդրեն ընդդիմադիր գործիչ Լեհաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանից։ Դատարանի այս վճիրը հրապարակվել է նախորդին, եւ դրա պատճառը 2023-ին տեղի ունեցած հայտնի միջադեպներն է, Ռաբուլ Ղադարյանն է մարմասնում։
Մոտ երկու տարի առաջ խորհրդարանում իշխանական պատգամավորների այս արտահայտությունները դատարանները գնահատել են վիրավորանք և պարտավորեցրել ընդդիմադիր գործիչ Էդգար Ղազարյանից հրապարակային ներողություն խնդրել և որպես վնասի հատուցում 2 միլիոն դրամ վճարել։
Այդ որոշումը արդեն մտել է ուժի մեջ և առաջիկայում սահմանված ժամկետում Ռուստամ Բաքոյանը պարտավորություն ունի դատարանի կողմից սահմանված տեքստը հնչեցնելով ներողություն խնդրի, դա պետք է տարածվի դատարանի կողմից սահմանված լրատվամիջոցներով և նաև փոխհատուցման գումար վճարի։
Դատալեքսում տեղադրված են ներողության տեքստերը, ընդ որում ԿՊԱ-ական պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանի վերաբերյալ վճիռն ուժի մեջ է մտել։ Նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց խոսել նաև մյուս պատգամավոր իշխող խմբակ ակցիան քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի հետ, նրա վերաբերյալ վճիռը դեռ ուժի մեջ չի մտել։
Դատավարության ընթացքում պարոն Հովանիսյանը եւ նրա ներկայացուցիչները երբեւե դատարան չեն ներկայացել, ոչ մի նիստի չեն մասնակցել, բայց պատշաճ կերպով միշտ տեղեկացված են եղել նիստերի օրերի ժամերի մասին։
Լեհաստանի նախկին դեսպան, սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանն այն ժամանակ խորհրդարան էր գնացել որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի ընդդիմության տեխնացու եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նիստին պետք է ելույթ ունենար, ներկայացներ իրեն։ Նրա հասցեին իշխանականները վիրավորանքների տարափ էին տեղացել, երբ քննադատել էր իշխանությունը, 2018 թվականի հեղափոխությունն էլ որակել մեջբերում ադրբեջանա-թուրքական։
Այս իրողությունը, որը ստեղծվել է մեր երկրում, ժողովրդական բոլոր ինստիտուտների եւ մարդու իրավունքների ակնհայտանքման, դա տեղի ունեցել 2018 թվականին Հայաստանում տեղ ունեցած ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության հետևանքով։
Եթե Ռուստամ Բաքոյանը դատարան չի գնացել, դիրքորոշում ու պատասխան չի ներկայացրել իր դեմ դատական գործին, ապա նիստերից բացակայած Արթուր Հովանիսյանը պատասխան է ուղարկել։ Դեռ պարզ չէ, թե արդյոք իշխանական Արթուր Հովանիսյանը կբողոքարկի Առաջինատյանի դատարանի վճիռը։ Ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի, Արթուր Հովանիսյանի ներկայացուցիչ դատարան ուղարկած առարկությունում պատգամավորի առարկը ներկայացվել է սադրանքին ի պատասխան գործողություններ։
3-3-ին հրապարակվեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Իրանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույց, այն տեսագրվել էր դրանից մի քանի օր առաջ Երևանում։ Իրանցի լրագրողի հետ զրույցում Փաշինյանը խոսել է երկկողմ հարաբերությունների, ինչպես նաև Իսլամական Հանրապետության շուրջ ծավալվող միջազգային զարգացումների այդ հարաբերությունների վրա հնարավոր ազդեցության մասին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանը չի ներգրավի Իրանի դեմ գործողության մեջ։ Իրանի պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Պաշինյանը, պատասխանելով հարցին, թե եթե արևմտյան երկրների կողմից սպառնալիք հնչի Իրանի դեմ, ապա որոնք կլինեն Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները։ Մոտ կես ժամանոց հարցազրույցում վարչապետ Պաշինյանը մի քանի անգամ կրկնել է, որ Հայաստանի եւ Իրանի հարաբերությունները հիմնված են երկու երկրների բնական շահերի վրա, եւ երկու երկրներն էլ այդ շահերը հաշվի են առնում։
Հայաստանի Հանրապետությունը չի ներգրավի Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ գործողության մեջ։ Այսինքն մենք հենց մեր բնականոն եւ բնական շահերի վրա հիմնված շահերը հենց այն գործոնն են, որ մեզ փոխադարձաբար զգայուն են դարձնում միմյանց պետական շահերի նկատմամբ։ Իրանի կայունությունը չափազանց կարևոր է մեզ համար։ Իրանի զարգացումը չափազանց կարևոր է մեզ համար։ Եվ Իրանի անվտանգությունը չափազանց կարևոր է մեզ համար։
Իսկ արդյոք հանգամանքը, որ Փաշինյանի կառավարությունը բնորոշվում է որպես արևմտամետ, կարող է արդյոք ազդել արևմուտքի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Թեհրանի հետ շփումների վրա, հարցնչեցրեց լրագրողը։ Փաշինյանն ի պատասխան հայտարարեց, պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքականությունը բալանսավորման է ձգտում, Հայաստանը որևէ կողմին միտված չէ։
Մեր կառավարությունը որդեգրել է եւ իրականացնում է բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն։ Եվ այս ձևակերպում նիսկ ինքը չի ենթադրում կամ նույնիսկ բացառում է մետության որևէ քաղաքականություն արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Տեսեք, եւ հետեւաբար Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը հիմնվում է եւ ավելի ու ավելի շատ պետք է հիմնվի մեր երկրի պետական շահերի վրա։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր առաջին անգամ իր պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ընթացքում հանդես եկավ Կոնգրեսի զույգ պալատներին ուղված ծրագրային ճառով։ Թեմաների շրջանակը, որին անդրադարձավ Թրամփը, բավական ընդգրկուն էր՝ Պանամայի ջրանցքից ու Գրենլանդիայից մինչև անօրինական ներգաղթ, ինչպես եւ ակնկալվում էր, սակայն առանցքային թեման Ուկրաինան էր։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ուկրաինային ամերիկյան ռազմական օժանդակության կասեցումից 1 օր անց Վլադիմիր Զելենսկին նամակ է ուղարկել ԱՄՆ նախագահին եւ հավաստիացրել՝ պատրաստ է Թրամփի առաջնորդության ներքո հնարավորինս շուտ սկսել խաղաղության շուրջ բանակցությունները։ Դոնալդ Թրամփն այս մասին հայտարարեց պաշտոնն ստանձնելուց հետո Կոնգրեսին հղած առաջին ուղերձում, որը նոր ռեկորդ սահմանեց ԱՄՆ պատմության մեջ՝ տևելով 99 րոպե։ Ըստ Թրամփի, Զելենսկին նաեւ վստահեցրել է՝ պատրաստ է ցանկացած պահի ստորագրել ուկրաինական հազվագյուտ հանածոների համատեղ օգտագործման համաձայնագիրը։ Ռուսաստանը եւս տրական ազդակներ է ուղարկում, ասաց նա։
Ես գնահատում եմ, որ նա ուղարկել է այդ նամակը, որը ստացել եմ քիչ առաջ։ Միաժամանակ մենք լուրջ քննարկումներ ենք ունեցել Ռուսաստանի հետ եւ ուժեղ ազդակներ ենք ստացել, որ նրանք պատրաստ են խաղաղության։ Արդյոք դա հրաշալի չէ։
Սպիտակ տան ղեկավարն առիթը բաց չթողեց կրկին քննադատելու նախկիններին, նշելով, որ Ջո Բայդենին համոզել է, որ Ուկրաինային մեծ գումարներ հատկացնի, այնքան հեշտ է եղել, որքան երեխայի ձեռքից կոնֆետ վերցնելը։ Բայդենը միլիարդավոր դոլարներով ավելի շատ գումար է հատկացրել այս պատերազմում, քան Եվրոպան է ծախսել, պնդեց նա։ Թրամփի ելույթը հենց սկզբից ուղեկցվեց միջադեպերով, նախ դեմոկրատները նրա ելույթի ընթացքում պարզել էին՝ սուտ է, նախ ձեր հարկերը վճարեք, փրկեք Medicaid-ը գրություններով պաստառներ։ Նրանցից ոմանք նաև մեջքով դեպի նախագահը շրջվեցին ելույթի ժամանակ։ Տեքսասից դեմոկրատ կոնգրեսական Ալ Գրինը նույնիսկ ընդհատեց Թրամփի ելույթը, երբ հրաժարվեց նստել, ինչից հետո անվտանգությունը նրան դուրս հրավիրեց։ Ավելի ուշ պարզաբանեց այդ քայլով նախագահին փորձում էր հասկանալ, որ իրավասություն չունի կրճատելու ցածր եկամուտներ ունեցողների համար նախատեսված առողջության ապահովագրության Medicaid պետական ծրագիրը։ Դեմոկրատների ակցիաներով ուղեկցվող ելույթի ընթացքում Դոնալդ Թրամփը կրկին անդրադարձավ մաքսատուրքերին, հայտարարելով, որ ապրիլի 2-ից ներմուծվող ապրանքների համար փոխադարձ մաքսատուրքեր կսահմանվեն, ինչը նպատակ ունի հակազդելու նրա ձևակերպման պարևտրային անարդար պրակտիկային մի շարք երկրների կողմից, ինչպիսիք են Մեքսիկան, Կանադան, Չինաստանը, Բրազիլիան, Հնդկաստանը, ինչպես նաև Եվրամիությունը։
Other countries have used tariffs against us.
Տասնամյակներ շարունակ այլ երկրները մաքսատուրքեր են կիրառել մեր դեմ եւ հիմա մեր հերթն է։ Բազմաթիվ այլ պետություններ մեզանից շատ ավելի բարձր սակագներ են գանձում, քան մենք դրանցից։ Դա շատ անարդար է։
Mexico and Canada, have you heard of them?
Թրամփը նախկին վարչակազմին քննադատեց միգրացիոն, առևտրային քաղաքականության եւ տնտեսական վատ ռազմավարության սահմանի անվտանգությունը չապահովելու համար։ Կրկին խոստացավ վերադարձնել Պանամայի ջրանցքը, իսկ Դանիայի կազմում գտնվող Գրենլանդիային հրավիրեց միանալ ԱՄՆ-ին, եթե նրանք նման ցանկություն ունենան, թե մի քանի վայրկյան անց հավելեց։
And I think we're going to get it.
Եվ ես կարծում եմ, որ մենք կհասնենք դրան, այսպես թե այնպես մենք կհասնենք դրան.
We will keep you safe.
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։